गुरु दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समर्थ दोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दिन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एहे हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख का माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई इको अंगार सद्गुरु प्रसाद आस्था महला चौथा छंच कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुलता हर अमृत पीने लोयना मन प्रेम तन्ना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसत चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसत चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निरपहु निर्वैर काल मूर्त अजूनी से फंगु प्रसाद आसा महला पहला बार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज कितनी। श्लोक महला पहला। बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ने देवते किए करतना लागी वार। महला दूजा। जे सब चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदन हुंदियां गुर बिन और अंधार। महला पहला।
नानक गुरु न चेतने मन अपने सुचे, छुटे तिल बार ज्यों सुने अंदर खे, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो ना। फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुआह, पौड़िया पीने सजो आपी ने रचो ना दुई कुछ सजे कर आसन डिठो चाओ दतक दया तुस देवे करे पसाओ तू जड़ो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजे। लागे पीर पिरम के सो जाने जरिया, जीवन मुकत सुआखिये मर जीवे मरिया। जन नानक सतगुर मिल हरे जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा हुक्म चा प्रमाण, सच्चा तेरा कंस्टा निशान, सच्चे तेरा खिल करोड़, सच्चे सप्तान सच्चे सबजोर, सच्ची तेरी सिप सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच्चाइन सच जो मर जमे सो कच निकच। महला पहला।
वड़ी वड़े जा वड़ा नाओ, वड़ी वड़े जा सत्याओ, वड़ी वड़े जने चथाओ, वड़ी वड़े जाने आला, वड़ी वड़े बुझे सब पाओ, वड़ी वड़े जा पुछन दात, वड़ी वड़े जा पया। नानक कारना कथनी जा किता करना सर्व रजाए। महला दूजा।
यो जग सच्चे की है कोठनी सच्चे का विश्वास, इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्मे करे विनाश।
इकना पान कर लिखना माया विच निवास, ए प्यार न जापे जे किसे आने रास। नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास, पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना में धर्म बाहया के सच्चे सच्चे बड़े चुन वाख कड़े जज माले अथाओ न पाइन कूड़िया मुंह काले दोज कले अत नर ते सजन गए हार गए से ठगण वाले। लिखना में धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया। हम मूर्ख मुग्ध शरणागते
मिल गोविंद रंगा राम राजे, गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा, मेरे मन तन शब्द विगसया जप अनित तरंगा, मैं संत जना हर पाया नानक सत्संगा, मैं संत जना हर पाया हर पाया।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत, विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी, विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग, विस्माद सिप विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा, विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा है जूर, वेख विडाड़ है विस्माद नानक दुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदत दिशा कुदत में है कुदत पौषक सार, कुदत पाताल आकाशी कुदत सर्व आकार, कुदरत वेद पुराण टेबा कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान, कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खात, सब तेरी कुदरत तू कादर करता पक नाए पात, नानक हुक्म अंदर वेखे वरतै ताको ताक पौड़ी अपन को भोग के, होए पास मड़े पौर सिदाया वड्डा हुआ दुनिदार, गल संगले कत चलाया गकणी की तुआचिए, बहले था कर समझाया था ना हो पाओ नहीं, हुन सुने क्या रोआया मन अंधे, जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया, दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राज, हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया, भगत वचन हर बिद है हर लाज रखाया, जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पै विच पौन बहस दबाओ पै विच लग दरियाओ, पै विच कनकड़े वेगार पै विच धरती दबी पहार, पै विच फ्रै सिर पहार पै विच राजा धर्म द्वार, पै विच सूरज पै विच चंद को कुरड़ी चलत नंत, पै विच सिद्ध बुसरनाथ पै विच आडाने आकाश, पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर, सगले अफो लिखिया सिरले नानक निरभो निरंकार सचेक महला पहला।
नानक निरभो निरंकार होर के तेरा मवाल कितिया कन कहानियां केते वेद विचार, केते नचे मगते दिन मुड़ पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कडे बाजार, गावे राजे रानिया बोले अल्पताल, लख क्या के मुद्रे लख क्या के हार, जित तन पढ़ी नानका से तन होवे चार, ज्ञान ना गली टुंडिये कथना कड़ा सार, कर्म मिला ता पाईये होर हिकमत हुक्म खुआर, पौड़ी नर कहजे अपनी तान दिरी सतगुर पाए जबत जम परमिया, तान सतगुरे शब्द सुनाए सतगुर जीवन दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाया सतगुर मिले सच पाया, जिन विच हो
आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
नदर करे जी अपनी दा नदरी सतगुरु पाया एह जीव बद जन भरमया ता सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जीवन दाता कौन ही सब सुनो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया
बंदे बंदे बंदगी एक दया बंदे बंदे बंदगी एक दया बंदे बंदे बंदगी एक दया साहिब रोस करो के प्यार 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 बंदे बंदे बंदगी बंदे बंदे बंदगी एक दया साहिब रोस करो के प्यार 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 बंदे बंदे बंदगी एक दया बंदे बंदे बंदगी फरमान तेरा सिरे ऊपर फिर ना करते विचार फरमान तेरा सिरे ऊपर फिर ना करते विचार तू ही करिया तुझ है ते निस्ता तू ही करिया तू ही करिया तुझ है ते निस्ता तुझ है ते निस्तार तुझ है ते निस्तार बंदे बंदे बंदगी एक दया बंदे बंदे बंदगी एक दया आधार मेरा जो फूल जई है ना
नाम तेरा नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार नाम तेरा नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार
नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है ना कह कबीर गुलाम कर का जियाए पावे मां कह कबीर गुलाम कर का जियाए पावे मां जियाए पावे मां जियाए पावे मारे बंदे बंदे बंदगी एक दया बंदे बंदे बंदगी एक दया साहिब रोस धरो साहिब रोस धरो के प्यार साहिब रोस धरो के प्यार साहिब रोस धरो के प्यार बंदे बंदे बंदगी एक प्यार बंदे बंदे बंदगी एक प्यार बंदगी एक प्यार बंदगी एक प्यार
आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदया हर सज्जन लधा राम राजे कंचन काया कोट गड़े विच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा तुरपाग वडे हर पाया नानक रस गुदा
श्लोक महला पहला करिया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बै संतरे चंद सूरज अवतार सगली धरती माल थन वर्तन सृजन जाल नानक मुसे ज्ञान विहुणी खाए गया जमकाल महला पहला
वाइन चले नचन गुर पैर हलाइन फिर सर उड़ावा चाटे पाए वेख लोक से कर जाए रोटियां कांड पूरे ता आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सितारा जे राम निरपाओ निरकर सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिन्नी रंजना मन चाओ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦੀ ਕਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਪੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ
ਲਾਟੂ ਮਾਂ ਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੜਤਨੰਤ
ਬੰਦਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੇ ਕਿ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਸੇ ਚਲੇ ਸਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਿਖਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਦੇ ਸਿਰਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪ ਨੂੰ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਲਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ
ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਰੀਏ ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਪੰਛ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਪਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੇ ਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਮਹਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਬਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆ ਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਭਿਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲਖਲ ਜਿਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਕਾਲਾ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਇਤਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਬੁਕਸਲਾਨ ਸਚਨਾ ਮਧਾਰ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਪੈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਨਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੁਕ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਮੈਂ
ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਖਤ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏ ਕਿੱਥਨ ਜਮ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭੈ ਕਿਥ ਫਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸਮਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਿਮਨ ਦੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਮਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵੇ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜਾ ਖਾਣੇ ਸਿੱਤ ਜਾ ਸੁਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪਤੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਨ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਜੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
रोगन ते अरसो गन ते रोगन ते अरसो गन ते जल जो गन ते बहो पात बचाए गनते बहो पात बचावे रोगनते अरसो गनते रोगनते अरसो गनते जल जो गनते बहो पात बचावे जन जो गनते बहो पात बचावे रो गनते अरसो गनते रो गनते अरसो गनते
Bye.
ਸਭ ਸੰਭੂਹਨਾ ਭੇਟਨ ਪਾਵੇ ਪਾਪ ਸੰਭੂਹਨਾ ਭੇਟਨ ਪਾਵੇ ਆ ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਨਾ ਫੇਟਨ ਪਾਵੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕੈ ਤੋਸੋ ਸੋ ਫੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਬਚਾਏ ਸੋ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਵਿੱਚ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਲੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਨਾ ਫੇਟਨ ਪਾਵੇ ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਲੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ ਸਮੂਹ ਨਾ ਫੇਟਨ ਪਾਵੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕੈ ਤੋਸੋ ਸੋ ਫੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ
जात बचावे
जल जोगन ते बहो पात बचावे आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है
गुर सतकृपा सिराज गुर सत गुर सच्चा शाह है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बढ़त है गुर शाहो सवास जन नानक गुर तिने पाया जितुर लिखते लीला लिखस जन नानक गुर तिने पाया
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ पड़िए साथ पड़ पड़ बेड़े पाइए पड़ पड़ गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिख है एक गल नानक लिख है एक गल फुर हो मैं चुकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत ठीक पव्या ते तुलव्या बहुत पेटिया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साथ गोया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस ना पैरे ऐन करे मोन भूता क्यों जागे गुर बिन सुता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर चल पाए मूर्खम दे पत गवाए बिना व्यक्ति साई न पाए रह बेबाणी मणि मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर कना मल मसाए नानक नदर करे तो पाए आस अंधे से तेने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावन दे
दर सोहन कीरत गांदे नानक मबारे दर ठोना लहने खांदे कमुला बुझे अपना पण होना आप गणाइंदे हो ठाड़ी का नीच जात हो रे तम जात सदाइंदे तिन मंगाजे तुझे ते आइंदे तुझे ते आइंदे तुझे ते आए
भगत तेरे मन भाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बारे दा ढोना लैणी ताम दे इक मूल ना बुझण अपना अण होंदा आप गणाइंदे ढाडी का नीच जात हो रुतम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे
सच्चा हो हमारा तू तड़े सब जग बन जारा राम राजे सब पांडे तुझे साजया विच वस्ते हर तारा जो पावे पांडे विच वसा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला कुण राजा कुण प्रजा कुण सब संसार कुण मंडप कुण माणी कुण बैसनहार कुण सुना कुण रूपा कुण पहनहार कुण काया कुण कपड़े कुण रूप पार कुण मिया कुण बिखा फोय खार कुण कुड़े नेह लगा विसरया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कुण मिठा कुण माखियों कुण डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुदबाज कुड़ो कुण महला पहला
सच सां पर जाने जारी दे सच्चा होए कुड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जाने जा सच तेरे प्यार नाम सुन मारा से ता पाए मुख द्वार सच ता पर जाने जा जुक्त जाने जियो धरती काया साज का विच देख करता बियो सच ता पर जाने जा सिख सच ले दया जाने जी के किस पुन दान करे सच ता पर जाने जा आत्म तित कर निवास सतगुरु नो पुछ के बैरक करवास सच सब ना होए दारू पापड़ थे नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडत लिखा
जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छदिए होए एक मन अलख ते आइए फल तेवे हो पाइए जे वे ही कार कमाई है जे हुए पूर्व लिखिया तार हुए तिना जी पाइए मत छोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
दान महिंडा तलिखा जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाज छड़िए हो एक मना लखते आइए हाल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता तू तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी से
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपरे अपार राम राजे हर नाम सहला है दिन रात ए आधारो हम मूर्त किछु ना जाए क्यों पारे पारो जनानक हर का दास है दास पनहारो पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कुड़वरते अल कालक बेताल बियो बीज पत लग गए अब तू उगवे दाल जे खोयता उगवे तिहुर तुहोए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पैर छुम चढ़ाइए श्रम पावत न होए नानक पुत्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोए महला पहला
लापाप जो राजा मथा कूड़ हुआ सिकदार काम में सब पुछिया बह बह कर विचार अंधी रे ज्ञान मणि पाए परे मुर्दार ज्ञानी न चहवा जवावे रुक रे सिंगा ऊंचे कु कहवा दा गावे जो दाता विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने छड़ वह घरवार सबको पूरा आपे होवे कटो आके पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे मोहल्ला पहला
बदिस बज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबली छाला मारिया करता करे सोहो
अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखा पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को सुध पाया ताकिनी
खसम से आया इन जनता कह वो सुख नहीं तुद वे की जगते उपाया एक ननक मेल लह एक आप हो तू देखो आया जित पत जाया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया
जो पावे त्यों राख ले हम चल प्रभु आए राम राजे हम फूल विदाए दिन सरात हर लाज रखाए हम भारत तू गुर पिता है
समझाए जन नानक दास हर कंधिया हर पैज रखाए पैज रखाए।
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक पहला जस काम न होई तू करता करना मैं नाही जाहु करिना होई बलहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाय लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता ककला पुर रहा तू सच्चा साहिब सिप सवाले जिन कीती सुपार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सुकर रहया महला दूजा
जोग सदन ज्ञान सदन देश सदन ब्राह्मण खत्ती सदन सूर सदन शूद्र सदन प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा।
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नानक ताका दास है सो इंद्रंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल है जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हो
पौड़ी पया हो गुनागा कामी साधन मारिये जे हकाल खालना तेरे हो नाम प्रचारिये ऐसी कला न फैलिये जित दरगाह गया हरिये पढ़िया तू मिया विचार अगे विचारिये मुड़ चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
पढ़िया हुए गुनाहगार तो मी साधना मारिये जे हा काले कालना देवे हो ना उपचारिये ऐसी कला ना खेडिया जित दरगे गया हारी है पढ़िया ते उमिया विचार अगे विचारी है वो चले सो के मारी है मुख चले
मिल मेरे प्रीत मां जियो तुझ बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीत मां जियो तुझ बिन खरी निमाणी
गुरे आगे
सरोदन की जे गुर पावे जो मिले तिवे मिलाये। जो मिले तिवे मिलाये। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाई। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाई। सुखदाता
आपे मेल लए सुखदाता। आप मिलया आप मिलया घर आए। आप मिलया आप मिलया थरिया। आप मिलया थरिया। आप मिलया थरिया।
आप मिले नए सुखदाता। सुखदाता आप मिलया करया। आप मिलया करया। नानक का मन सदा सुहागण। नानक का मन सदा सुहागण। ना फिर मरे ना जाए। ना फिर मरे ना जाए। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद ना आवे जियो।
मैं नैणी जियो।
मैं नैणी नींद ना आवे जियो।
मैं नैणी नींद ना आवे जियो।
पावे अन्न ना पानी। पावे अन्न ना पानी। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद
मैं नैणी नींद
नींद ना आवे जीओ भावे अन्न ना पानी भावे अन्न ना पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमानी नानक कामण सदा सुहागण नानक कामण सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए ना फिर मरे ना जाए मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमानी मैं नैन नींद ना आवे जियो
मैं नैन नींद ना आवे जियो
मैं नैन नींद ना आवे जियो मैं नैन
नींद
ना आवे जियो भावे अन्न ना पानी भावे अन्न ना पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमानी मेरे नींद नाया है जियो पावे अन्न ना पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमानी तुझ बिन खरी निमानी तुझ बिन खरी निमानी
ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ 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 ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਮਨ ਪਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੇਰ ਜੇ ਬਸਾਵਾਂ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋ, ਆਤਮ ਰਸ ਧਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੋਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵਾ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇ ਸਰੇ, ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਵ ਕਲਾ। ਗਾਵਾ ਸਨਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਕ, ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਆਛਲ ਛਲਾ। ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਤੋਂ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵਾ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵਹਿ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇ ਸਰੇ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ। ਗਾਵਹਿ ਜਮਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਾਲ ਕੁਠਾਰ ਰਘੁਤੇ ਝਰਿਓ, ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੋਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬਲ ਚਾਰ ਖੜ ਦਰਸਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ। ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਸ ਜੇ ਬਾਰਸ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਲਿਵਲਾਗ ਤੁਨਾ। ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਂਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੋਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੋਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ।
ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ, ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਰਿਦੰਤਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਣਕਾਰ ਆਦ ਜਣ ਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲਗ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਥ ਹਲੋ ਜਗ। ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਤੁਨ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਤੁਨ ਕਬਜਨ ਕਲਵ ਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਚੱਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਤ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਆਪੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦਿਓ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪੁਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਣ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਾਇਆਲ ਭਗਤ ਨਾਗਦ ਭਯੰਗਮ ਮਹਾਂਦਿਓ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਵਿਆਸ ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਪਰ ਵਿਚਾਰੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿਰਠ ਸਵਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਦਾਦਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚ ਕਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾ ਸਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤਾ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰਸੰਗ ਰਹੰਤ ਦੂਰ ਬਾਪੂ ਰੋਂਗਰੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਥਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿੱਧ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਐਨਸ ਧਿਆਨ ਥਾਵੈ ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾਂ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਦਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮਹਿਲ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ पाप कहो कत होवे जियो।
गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हर रेन वसै, जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नासै। गुर जिन को सो प्रसन्न मान विमान निवारै, जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारै। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग, श्री गुरु शरण पज काल कब उगत मुक्त सब गुरु लग।
अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाकश पारे कर आज। द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सुदामा आपदा ते राख्या, घनका पढ़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कलज होए, राखो दास पाठ की लाज।
सच तीर्थ सच इशनान, हर भोजन पाओ सच, सदा सच पाखंत सो है। सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है। जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखान, दर्शन परसिए गुरु के सच जन्म परवान।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कमल नैन मधर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मांझ सो से दही पात खाए जियो। देख रूप आत रूप मोह महा मग भई, किंकनी शब्द चनत्कार खेल पाए जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान त्यान तरत ही है चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाने, अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रस जाने। हम अब गुण भर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै फूले, सुत दारा से प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेरे मिलन जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरन। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरन।
सुकहु टल गुर सेविए, अहनस सहज सु दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। हो सुख सामंदी तुद जिथे सचे पात, सजन सिरसान जिस पास बैठिया सोही है। सजन सचा जिस पास बैठिया सोही है। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਸੁਜਾਨ ਗਾਵੇ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਹੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਚਿਤ ਹੈ ਨਾਹੀਂ ਇਹਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵਹੇ ਇੱਕ ਮੂੜ ਮੁਗਦ ਨਚਿਤ ਹੈ ਮੂਲੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸ ਜਾਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਵਖਤ ਸੁਹਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਭਾਉ ਕਰ ਨਾਗਾ ਸਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਜਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਜੋਏ ਰਾਤੇ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਇੱਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਸੰਜਮ ਜਾਮ ਨਾਇਕ ਪਛਾਣੀ ਵਖਤ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਚੇ ਨਾਵੈ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕਬੋ ਨਾ ਜਾਵੈ ਰਾਜੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਹ ਚਲ ਇਹੋ ਕਬੋ ਨਾ ਜਾਵੈ ਚਾਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਏ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੂਲੇ ਪਾਪ ਨਿੜ ਨਾ ਆਵੇ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋਵਾ ਏਕ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇ ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗੰਤਰ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੀਰਤ ਕਰ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਚਾ ਏਕ ਮੁਰਾਰੇ ਸੱਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਤਾਮ ਜਪ ਹੈ ਜਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਹੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਤੁਝੇ ਪੀਆ ਜਾਮ ਇਹੋ ਚੁਕਾਵਹੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੋ ਜਮਹੋ ਉਬਾਰੇ ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗੰਤਰ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਖੇ ਅਪਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਹੋ ਆਖ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਤਾਮ ਤੇਰਾ ਜਾਮ ਆਪ ਬੁਝਾਵੇ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾਰ ਕੀਏ ਸਹਸਾ ਇਹੋ ਚੁਕਾਵੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਏ ਸਹਿਸ ਬੁੱਝੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰਾ
ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ਸੁਵਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਲਾ ਜਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਜਮ ਦੁਆਰ ਨਾ ਹੋ ਖੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਮਹਿਲੀ ਹੋ ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬੱਗ ਬੱਗਾ ਲਹਿ ਮਨ ਕੀ ਜਲ ਬੰਕੇ ਲੋਇਨ ਦੰਤ ਰੀਸਲ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਦਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ਕੁਹਕਨ ਕੋਕਿਲ ਤਰਲ ਜਵਾਣੀ ਤਰਲਾ ਜਵਾਣੀ ਆਪ ਪਹਾਣੀ ਇੱਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ ਸਾਰੰਗ ਜਿਉਂ ਪੱਗ ਧਰੈ ਠਿਮ ਠਿਮ ਆਪ ਆਪ ਸੰਧੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਫਿਰੈ ਮਾਤੀ ਉਦਕ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਦਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਫਿਰੈ ਮਾਤੀ ਉਦਕ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਦਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੋ ਦਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਸਭ ਉਪਾਈਐ ਆਪ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ।
प्रभ ए है मनोरथ मेरा
सास सास मेरा प्रभु अपना
संग नित रही है सास सिमरो प्रभ अपना संत संग
अनंत ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
गुरता पाया सहज से ते मन वजिया वधाइया
राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया
सतगुरता गावो हरि के राम मन जिने बसाया
आनंद हो सतगुरु में पाया
ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाले
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
गाल ओ करे तेरा कारज सब संवारना
सपना गला समरत स्वामी सुख मन हो विसारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साहे साहेबा क्या नहीं करते रे
ना मेरे समझ है जिस देह सो पावे
सदा सत साला तेरे नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते सचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा दिन दुखा सब गवाइया
शांत सुख मन आए वसे आज ने इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुरु कहा जिस दिया एह वडियाइया
ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੋ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸਭਾਗੈ ਕਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਏ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕਹਾ ਤਿਤਕਾਰ ਲਹਜ ਵਾਜੇ
ਸੁਣੋ ਵਜ ਮਾਜੇ ਹੋ ਸਗਲੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸੁਗਲ ਸੂਰੇ
ਰੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸਾਜਨ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਰ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਤਮਹੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
मनक मत मान करे जे हाँ किछ जानदा मन तू मत मार करे जे हाँ किछ जानदा मन तू मत मार करे जे हाँ किछ जानदा
सतगुर के पाण कर है कार सतगुर के पाण नाग रहो
सतगुर के पाण कर है कार सतगुर के सतगुर के फाणे सतगुर के फाणे करहे कार सतगुर के फाणे लाग रहो लाग रहो सतगुर के
जिनमस्तक तोर हर लिखिया जिन सतगुर मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान कट बलिया हर लारन फिर गोड़ न चलिया जनानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जनानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नारद मेरे शरीर का एक व्यथे कृत्य बाहो जुग जुगे फिर बटाइए ज्ञानी बुझे ताहे सतयुग संतों का धर्म गिरथवा हो त्रेतैर जिते का चोर गिरथवा हो द्वापर तपै का सत गिरथवा हो कलयुग रथगन का कूड़ गए रथवा हो महला पहला
शाम कह सतंभ स्वामी सतम्या छे सत्र सब कुछ सच समावे ऋग कह रहया प्रभु राम नाम देवा मैसु नाय नय प्रछ जाय नानक तुम मुख अंतर पाहे जुज में जोरछल चंद्रावल कांत संजाद पया पार जात गोपिल आया वृंदावन में रंग किए कल में वेद अथर्वण हुआ नव खुदाई अलो पया नील वस्त्र ने कपड़े पैरे त्रिपठानी अमल किया चारे वेद हो सचार पढ़े गुरन तीन चार विचार पाओ भगत करनी सजाए तो नानक मुखंतर पाए पढ़ सदगुर विटवारिया जित मिले कसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान दिन दिया इन्हें तेरी जग दिहालिया कसम छोड़ दूज लगे दूबे सेवन जारिया सदगुरु है बोलिया विरले किने विचारिया कर कृपा
जैसा हर नाम नचेत्यो से काहे जग आए राम राजे इमारस जल में दुलंब है नाम बिलंब था सब जाए
ਰਾਇਰਾ ਅਧਿਕਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਅਸਕਰ ਜਾਹੇ ਨਾਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਕੇ ਫਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤਲੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆ ਯਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਨਾ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇ ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂੜਾ ਨਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਣ ਦੇਖ ਸਿੱਧੇ ਜਾਹ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਿਰ ਪੂਜ ਇਸ ਭਗਤ ਸਮਾਦੰ ਮੁਕਤ ਝੁਰਦ ਤੋਖਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਕ ਲਾਟੰ ਦੇ ਤੋਹਤੀ ਬਸਰਕ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੋਕਣ ਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੀ ਸੁਭਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵੜਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਪੀਏ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
तू हर तेरा सब को सब तुझे उपाए राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चला
जत गंडी सवटे हे देव जी का हित पांडे खत ना है टुटे नाम लगे ना है जले ना जाए धन सो मान स्नान का जोग जले पाए चौकण मुलनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गब्बा मठिया ओह मुआ ओह चरपया वेतगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन जिनाल तग कपाहो कतिया बामन वटिया कोहे बकरा इन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाइए होर नानक तग ना तुटई जे तग होवे जुर महला पहला
नाय मने पत बजै सालाही सतसूत दरगेंद्र पाइए तगना टूटे सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगना रे पलके ठुपन ताड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जिहवा तगना अखी वे तक गाया पे मत्ते वर तागे अवरा कत्ते ले पार करे भी आहो करता गुल्द से राह सुन वेखो लोका एह विदान माने अंदा ना उस जान पर साई हो दया कृपा करे ना साई का कराए सी सो सेवा सेवा करे जिसनो हुकम मनाए से हुकम न होए परवान ताक सहता महले पाए सी कर्म पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता डर कह पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी कोई गावे रागी ना दिब दिबह पात करे नहीं हर हर पीजय राम राज जिना अंतर कपट विकार है ना रोए क्या कीजय हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हट दीजय जिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर दीजय
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तृण न जाए तो टिटका तेज माली तान मिले शाखाए अंतर पूजा पड़े कते पाए संजम तुका पाए छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला
मानस पाने करने वाद छुरी बगाएं तिन गलता तिनके ब्राह्मण पूरे नाग पुना पे आवे ओए साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूट बोल करे आहार शरम तरम का डेरा दू नानक को रहे भरपूर मथे टिका तिर तो टिका खाई हाथ चुरी जग का सार नील वस्त्र पैरो प्रवाण मिले ताले पूजे प्राण अपाखे आका कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कदी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा पिटे तन पिटे फेर ते मंजूठे चुरी परेन कहो नानक सच ते आईए सुच होवे ता सच पाई पौड़ चित अंदर सब को देखन तेरे हेठ चलाए दाया पे देवड़ियाँ आपे ही कर्म कराए दा वडो वडा वडे तिनी सिर तंदे राए दा नजर बढ़ती जे करे सुल्ताना काह कराए दा धर्म बने पिकना पाए दा पिकना पाए दा पिकना पाए दा
फरीदा फरीदा बुरदा फला कर बुरे दा भला कर फरीदा मन ना हंडाए गुस्सा मन ना हंडाए फरीदा
आप मेरे कर जाइए
ना दे चुंग फरीदा
अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुखड़ से आड़े राम राजे जे बाहरों फुल चुक बोल दे बिखरे हर पाने हर संतानो हर था नहीं हर माण निमाणे जन नानक नाम दीवान है
श्लोक महला पहला जे महा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्ञ वसनाड़ी है पितरी चोर करे वड़ी है दलाल के मुस्फिये करे नानक गैसो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जोरू सरनावणी आवे वार वार जूठे जूठा मुखवस नित तो खुआर सुचे इना आखे बैंज पिंडा तो सुचे सही नानका जिन मन वसया सोए पौड़ तुरे पुराने पौड़े
हर रंगी हर मुसवारिया कुट मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया जिन मन पाव हर बुजण ना ही हारिया सब मर पाया वेख मेहनत मरण मिसारिया जर आई जोबन हारिया जोबन हारिया
जित जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे
गुर पूजया इन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मने सते सुतक होए गोहे अत लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाड़ियन के जिया बाजना कोए पहला पानी जीव है जितया सब कोए सुतक क्यों कर रखिए सुतक पवेर सोए नान सुतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे थोए महला पहला
ता सुत लोभ है जिहवा सुतकूड़ अखी सुतक देखना पत्र पतन रूप कन्नी सुतक कन पहला इत बारिखा है नानक हंसा आदमी
बदे जंपुर जाए महला पहला।
सबोस्त परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है फाने आवे जाए।
खाना पीना पवित्र है जितो ने रिजक संभाए। नानक जिने गुरमुख बुझया तिना सुतक नाहे पौड़ी सतगुर वड़ा कसलाहे।
जिस विच वड़ियां वड़ियां समेलन दियाया जात सफाड़ा का मन वसाइया का हुक्म तकाते ताले। जिचो मारे वड़ियां गुरियाया सह पुठे नौनित पाया नौनित पाया नौनित पाया।
गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरे राम राजे।
कल से रह पूरा सत गुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी।
गुर सिखा की पुख सब गई
गुर सिखा की पुख सब गई खाए पड़े। जग नानक हर पुन दीजिया फिर कोट ना आवे हर पुन के।
श्लोक महला पहला। पहला सुचा फोए सुचे बैठाए सुचे गिरख्योन कोई ना पिट जाए। के जिव्या लगा पंछलो कोती जाए सटिया किसे लगा दो। अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया खिरत ता हुआ पाक पवित। पापी से उतर गटिया थुका पाया तित जित मुखे नाम ना उचरे बिना वरस खाए। नानक वे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला।
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण विया
पंडो होवे दोस्ती पंडो चचेरा हो।
पंडवा पंड पालिए पंड होवे बंदा
सो के उमर दाया गुरसिखा मन वधाया जिनी मेरा सतगुर डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा। गुर तुठा जनानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा।
श्लोक महला पहला। नानक फिके बोले तन मन फिका होए ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿਕਾ ਦਰਗੈ ਸਟੀਏ ਮੁਥਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਏ ਫਿਕਾ ਮੁਰਕਾ ਖੀਏ ਪਾੜਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅਰ ਸਰਦੀ ਰੁਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਟ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀਤਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚ ਨਾਹੀ ਦਰਬਾਟ ਪੁਰਖਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਖਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮ ਆਤਮਾ ਮੇਲ ਦਰਲੇ ਕਾ ਪਿੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕੜਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦਿਖ ਦਿਖਾਇ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੁਰਜਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕਹਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸਕ ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵੇ ਨਾਮ ਪਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾਸ਼ ਕਾਢੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਠਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਇ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜ ਜਿਸ ਵੇ ਸੁਕਾਈਏ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਕੇ ਤਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਖਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੰਦ ਮੁਨਕੀ ਚਈ ਦਿਲ ਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੀਏ ਦਿਸਾਰ ਨਲਹਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਖਾਲੀਏ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ
ਬਿਬਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨਾ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਟੇਕਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆ ਕਿਸਨ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਬੀਜੈ ਬੇ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
नाल जाने दोस्ती कद नया वैरास जेहा जानत हमट वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब सतयुग न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वाडा रुसने हो पानी अंदर लिख जियो इस दा थाव ना थे हो महला दूजा
होए आना कर कमाना सके रास जे एक याद चंगे करे दूजे पीवे रास पौड़ी चक लग छतरी जे चले खस में पाए हुम किस लगी ओहो बच्चों पे गुणा खाए कुतर बरादरी फिर गैरत अंदर पाए बजुगवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिदद का खाना किस कही ऐसा बात नाल कुम न चले नाल खसन चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिले अंतर गुरमुख प्रीत है तिहर रखन हारा राम राजे तिनक निंदा कोई क्या करे जिहर नाम प्यारा नाम प्यारा जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम आया हर रखण हारा रखण हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दाते आपस ते जो पाइए नानक सकरमात साहिब टूठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितो खसम ना जाए नानक सेवक कांडिए जिसे ते खसम समाए पौड़ी नानक का जपनी करता के परवार आकर साथी फिर आप कराए मात नगनी जिजरिया एक तुरी चढ़ बिस्यार आप कराए करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक न जिनकिया फिर तुसे ही करनिसा गुरु संत जैनो प्यारा मैं मिलिया मेरी कृष्णा बुझ गए आसे गुरु संत जैनो प्यारा मैं मिलिया मेरी कृष्णा बुझ गए आसे
मैं दसे
भागी हर पाया, बड़ भागी हर आया राम राज राख से दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अंकार अनिंद का पेट दे, नाम दे मुख लाया जनान के ऐसा हर सेवया, अंत लाए छाया जनान ऐसा हर सेवया।
आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे, एक निजुद समये एक चुले रहन चड़े, एक निहाली पैसाने एक ऊपर अनखड़े, तना सवारे नानका जिनको नदर करे मंगला दूजा।
आपे साज करे आप जय पे रखे आप, इस विच जंतु पाए क्या देखे थाप थाप, किसनू कहिए नानका सब कुछ आपे आप, पौड़ी बड़ी क्या वड़ियाइया, किस कहना कहने न जाए सुखता गद कहीं, दे जिया रिजक समाहे साइका तमाणी, तुर छोटी इन्हें पाए नानकी की बाहरी, हो तुझी नाही जाए सो कह जे सर जाए जाए रात, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।
पौड़ी वटे किया वड़ियाइया किच कहना कहना जाए, सो कर का कादर करीम दे जिया जिस संभाए, साई कर कमावनी तू छोड़ित न पाए, नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए, सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध,
दुकान पणासी दयालंग से रूपे, दुकालंग पणासी दयालंग से रूपे, सजा अंग संगे अपंगंग पूते, सजा अंग संगे अपंगंग पूते, दुकालंग पणासी दयालंग से रूपे, दुकालंग पणासी दयालंग स्वरूपे, चतर चतर भरती चतर चतर भोगते, स्वयं पशुर सर्व दासर जुगते, सर्व दासर जुगते, दुकालंग पणासी दयालंग स्वरूपे, दुकालंग पणासी दयालंग स्वरूपे,
सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे
जाए अंग संगे अपन गंग विपूते सजाए अंग संगे अपन गंग विपूते दुकालं प्रणास्ती दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणास्ती दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणास्ती दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणास्ती दयालं स्वरूपे
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नहीं चले चौर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतवा
रंग रंग ने कजा पतवा जिया दे जियो सब जाना सब तेरे वस तेरा कर पड़ा ते कर नंग दाई तुझ कर मान मत तुझे अपने आप जाए सर्व कला पर पूर दी सहजत कता नानक रासन दास तुझे आगे बिनवता
जे तेरा नाम सत है
शिवाय
पौड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापत मर्तबा जिया अंद जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वदाई तुझ कर मान महता ते अपना पज सर्प कला भरपूर दी सजत कता नानक दसन दास तुझे आगे बिनवत्ता सलो
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई आया खेलाए सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचाए धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़ाए के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।